2 лютага ў каталіцкім касцёле адзначаецца сусветны дзень кансакраванага жыцця. З гэтай нагоды сёння мы сустракаемся ў Дубчыцкай парафіі віцебскай дыяцэзіі з прадстаўнікамі некаторых ордэнаў. Я прадстаўляю нашым слухачам айца Андрэя Жылевіча, ордэна братоўнічых капуцінаў, з'яўляецца віцэ-правінцыялам у гэтай супольнасці, і сястру Анну Дзятлік з ордэна сестер адараторок Крыві Христа, яка працює у Дубчыцах. Разом з ними мы поразважаем нам істотой монаскового покликання, монаскового життя. Меня зовут ксёнц Віктор Місєвіч. В связи с этой встречей хотел бы задать несколько вопросов нашим сябрам. Первое питание. Покликання до святарства мощно злучено с самим сакраментом святарства. А покликання до монаскового життя, оно крыху іншае, оно унікальнае, адрозніваецца ад святарскага. У сувязі з гэтым хачу спытаць, што асноўнае ў законным жыцці, на чым грунтуецца законнае жыццё?
Канешне, жыццё манаскае і пакліканне да манаскага жыцця, яно трошкі іншае, чым пакліканне да святарства. У першую чаргу пакліканне да манаскага жыцця звязана з глыбейшай рэалізацыяй хрысціянскага паклікання. Гэта хрысціянскае пакліканне, якое рэалізоўвае кожны з нас, хто ахрышчаны ў імя Святой Тройцы. Манах, які асаблівым чынам прысвячае сваё жыццё, ці таксама манахіня, якія прысвячаюць сваё жыццё Богу, хочуць гэтыя хрысціянскія вартасці рэалізаваць яшчэ больш глыбока, жывучы ў чыстасці, у бостве, паслухмянасці Богу, а таксама сваім настаяцелям.
А вось у жаночых супольнасцях, напрыклад, істота паклікання да манаскага жыцця такая сама, ці можа чымсь адрозніваецца?
Таксама нас, як і мужчынскія законы, аб'ядноўвае тры шлюбы, якія мы складаем, чыстасці, паслухмянасці і ўпоства. Яшчэ вельмі важную такую роль адыгрывае супольнае жыццё, у якім мы таксама вучымся жыць у братэрстве, жыць у супольнасці, жыць па-хрысціянску.
Ну, сестра Аня сказала толькі што пра супольнае жыццё. Гэта, можна сказаць, істота прынцыпа пабудовы манаскага жыцця. Я думаю, што гэта не вельмі проста. А можа проста, хачу вас спытаць, ці ёсць наогул цяжкасці ў супольным жыцці, у ордэне, у канкрэтнай пляцоўцы на парафіі, ці гэта лёгка жыць з братам ці сястрой законы?
Ну, думаю, што многія супольнасці законныя, калі ўжо я з'яўляюся прадстаўніком ордэна меншых братоў капуцінаў, то хацеў бы таксама звярнуць увагу на тое, што пакліканне да манаскага жыцця ў харызмаце святога Францішка, нашага заснавальніка, яно не было пакліканнем да працы ў парафіі. Толькі ў першую чаргу было пакліканнем да жыцця ў братэрскай супольнасці, а заданнем братоў, якія менавіта жылі у супольнасці, было абвяшчэнне Божага валадарства, абвяшчэнне Евангелля кожнаму чалавеку. І святы Францішак да гэтага заклікаў братоў. Казаў, што браты павінны любіць адзін аднаго нават больш, чым родная маці. Вядома, што святы Францішак і як іншыя заснавальнікі вельмі добра гэта разумелі, што жыццё братэрскае у супольнасці мае таксама характар пакутны, таму што ведаем, што гэта не простая справа жыць з людзьмі ў адной супольнасці і з людзьмі, якія паходзяць з розных асяроддзяў, з розных сем'яў, прыходзяць з розных сітуацый жыццёвых, маюць розны досвед жыццёвы, пасля калі апынаюцца ў адным кляштары, то гэта складана.
Отец Андрей сказаў, што супольнае жыццё не заўсёды і не так ўжо лёгкае, ёсць там свае нюансы і напэўна цяжкасці, і нават
называется, поводу слова святого Франциска, пакутнинским часом. Сестра, не скажите, пожалуйста, есть некий час у монастки в жизни, час подрыхтовки молодого человека, эти молодой девчины до супольного життя. Как он называется, когда есть такой час?
Это початковая формация, когда приходят молодые девчаты у орден, как подрыхтоваться до законного життя, так само до життя у супольности. Кандидаты проходят певную формацию и так само живучи у супольности спотыкаются с разными тяжкостями, бачат разные проблемы, так само приносят свои проблемы с собой, с семьей и так само бачат, что могут створаться разные тяжкости у супольном житті с разных причин. И живучи у супольності, вони самі живуть цими проблемами. Тільки виховавця допомагає їм пережити ці проблеми. Коли не було б цих проблем, ми б не змогли навчитися, не змогли б зрозуміти іншого чоловіка, який так само має ті самі проблеми. І він той сам чоловік, до якого Бог нас посилає. Коли ми не будемо мати у собі цієї любові, любові, яка формується у супольності, ми не зможемо дати іншому чоловіку, до яких нас Бог посилає.
Навіть коли молодий чоловік, ці дівчина, навіть коли достаткової любові не мали в сім'ї, відомо, що шмат розбитих сім'ї, неповних, чи може ось молодий чоловік знайти ось цю любов у супольності і стати справжнім монахом? Чи все-таки не буває такого? Есть такие монахи, монахини, которые стали соправными монахами, походящие из семьи неполных.
Каждый из нас Бог покликал недосконалым. Поэтому, кличучи певные особы, Бог так само дает нам ласку. И то, что было дренное, сдавалось темное, тяжко, что было пережить тяжко, Бог помогает пережить это.
Я тут хотел бы дополнить так само сестру Анну, то, что она сказала, просто, может, не для всех будет зрозумело слово «формация», да, потому что может кому-то ассоциироваться с какими-то медичными понятиями. Формация от слова «форма», от слова «надавание певной формы». И первые этапы у монастском жизни, ци постулат, ци новициат, ци так само юниорат, это черговые этапы, которые человека подрыхтовываюсь до монастского життя, до рослого, до постоянного життя у супольности, их метой является формование человека на узор Божьего дитяти. Бо это просто так, как я сказал на початку, что покликание до монаства, до монастского життя является глубейшей реализацией покликания христианского. Да? Бо так, как сестра Анна сказала, что Бог клича нас недосконалыми, але клича нас до досконалости. И монастское життё является именно такой приладой, где человек может оставаться досконалым. Не глядя на то, с какой семьи походить, может так само семьи неполной, или семьи патологичной, где был алкоголизм, или еще какие-то другие проблемы, Бог именно дает ласку для того, как человек, развивающий, формуючи у себе эту постать досконалого Божьего дитяти, переодолел эти проблемы, которые имели место многие годы, может, так само назад, когда человек выховывался у своей семьи. Там, где был грех, так и чуем эти слова из Евангелия, там еще больше разливается Божья ласка. Бог лечит так само человека. Когда кличет до своей службы, то так само лечит, дает махчимости, как человек развивался, как человек был так само приладой для того, как обвещать Божие Слово в свете, в сучасном свете.
Мы заговорили про покликание. Сегодня открыто говорится, никто этого не хавает, что в децизионных семинарах кризис с покликаниями. Когда проновать ситуацию 10-годовой давности, например, с сегодняшним часом, то важно, что все-таки меньше молодых людей вырашают за свое житие с Божьим покликанием. И в связи с этим хотел бы задать питание вам, представникам монаскіх ордэнаў. Як сітуацыя ў ордэнах? Ці ёсць гэтыя паклікані? Наколькі яны шматлікія сёння? Я маю на ўвазе, канешне, Беларусь.
Я думаю, ксёндз Віктар, вы сказалі пра дыяцэзіяльныя семінары. Думаю, што гэты крызіс пакліканняў у сучаснай Еўропе перажываецца і адчуваецца не толькі ў дыяцэзіях, але таксама ў манаскіх супольнасцях. Я думаю, што гэтая сітуацыя звязана з многімі аспектамі сучаснага свету. Напрыклад, з такім, як камфортнае жыццё, з пэўнай глабалізацыяй, таксама з лаіцызацыяй асяроддзяў. І вядома, што гэта ўваходзіць якімсьці чынам пасрэдна ці непасрэдна і ў манаскія супольнасці. Чалавек, які шукае рэалізацыі, глыбейшай рэалізацыі свайго паклікання, калі шукае чагосьці большага, то прыходзячы ў манастыр, прыходзячы ў кляштар, хоча ўбачыць там штосьці іншае ад таго, што дае свет. Здаецца мне, што пэўнай адной з прычынаў таксама крызісу паклікання з'яўляецца недахоп сведчання. Малады чалавек у сучасным свеце глядзіць тэлевізар, глядзіць інтэрнэт, слухае розныя сродкі масавай інфармацыі і настроены на тое, каб штосьці бачыць. Свет сучасны — гэта свет медыяў. І таксама, калі бачыць у свеце асобаў, якія прыкладам свайго жыцця паказваюць на Хрыста і іначай, чым гэта можна ўбачыць у свеце, радыкальным спосабам жыцця, то, напэўна, гэта больш спрыяе развіццю і зараджэнню паклікання да манаства, да святарства таксама. Таму думаю, што нам гэтага не хапае. Нам гэтага не хапае, і аб гэта мы павінны больш дбаць, больш сур'ёзна, аб гэта таксама павінны і маліцца.
Ну, вось мы тут гаварылі пра радыкалізм, які прысутнічае ў манаскім жыцці, без яго ніяк. Калі хтось адважваецца пайсці за Хрыстом, то ён павінен, канешне, адрэчыся ад нечага і мець перш за ўсё на мэце самога Бога. Але ўсё-такі вось у сучасных кляштарах ці ёсць, напрыклад, у манахаў, у манахінь кампутары, аўтаматычныя апральныя машыны ці там мабільныя тэлефоны? Давайце прыадкрыем гэту старонку для нашых слухачоў, як ёсць.
Ксёндз Віктар, ты хочаш ужо нават і кляўзору знесці.
Прынамсі, адну форточку адчыню паглядзець.
Так.
Та значыць, мы можам ужываць такіх рэчаў, як тэлевізар, кампутар альбо стиральная машына. А таксама можам ужываць мабільны тэлефон. Толькі розніца ў тым, што гэтыя рэчы мы можам ужываць для пэўных цэляў. Не можам ужываць так, як у свеце, тады калі якбы чуеш, што гэта твая ўласнасць і можаш ужываць у кожны момант, калі захочаш. І да гэта нас прыгатовая фармацыя выхавання, што гэтыя рэчы маюць служыць для дабра твайго і для дабра другога чалавека, для таго, каб як найлепей адказаць на пакліканне сваё. Таксама ўжыванне кампутара, яно дазваляецца толькі тады, калі маем пэўную прычыну, абаснаванне, і просім дазволу у сваіх настаяцеляў, і пасля тады можам ужываць, калі маем дазвол толькі. Мабільны тэлефон таксама можам ужываць.
Ну, дзе Андрэй, ён сам настаяцель, ці ён пытае, кога дазвол?
Ну, ёсць, напэўна, так, што, так, як мы казалі пра гэта, што жывём у братарскіх супольнасцях. І часам проста найлепшым індыкатарам ўжывання чагосьці альбо дазволам з'яўляецца братарская супольнасць, у которой жывём. Таму што нават часам бывае так, што чалавек сам не заўважае па сабе, што можа прывязваецца да якіхсьці рэчаў, можа штосьці для яго больш дарагое, чым павінна быць, то браты адразу пра гэта скажуць. Справа ў тым, каб таксама мець гэта добра прыняць. Я б хацеў успомніць тут такую пагаворку, якая гаворыць так: супольнасці у манастыры можна карыстацца рознымі рэчамі, але трэба браць заўсёды пад увагу, што не максімум таго, што дазволена, але мінімум таго, што патрэбна. У сучасным свеце, думаю, што нават немагчыма не карыстацца пэўнымі сродкамі. Немагчыма. Той жа інтэрнэт, тыя ж сродкі масавай інфармацыі, нават цяпер мы імі карыстаемся, вось у гэтую хвіліну, калі запісваем гэтую размову. Яны павінны быць прыладай для таго, каб дайсці да кожнага чалавека.
Ну, сапраўды, без некаторых рэчаў нікуды не дзенешся, калі святар, манах ці не манах, мусіць даехаць на святую імшу, мусіць быць там сродак некі, правда?
Я хацеў бы яшчэ дадаць пра гэтыя сродкі, каторых мы ўжываем. Яны не з'яўляюцца нашай уласнасцю. Яны з'яўляюцца уласнасцю супольнасці. Нават тыя сродкі, ці нават мабільны тэлефон, ці тэлевізар, які ёсць супольны, які нельга трымаць у сябе ў пакоі, толькі даступны для ўсіх, знаходзіцца ў такім памяшканні, дзе кожны можа яго якімсь чынам выкарыстаць для сваіх патрэбаў, альбо той самы аўтамабіль, каторым мы карыстаемся, ён сёння карыстаюся я, заўтра карыстаецца ім хтосьці іншы. І гэтыя рэчы, яны у супольнасці, як сама назва гаворыць, яны з'яўляюцца супольнымі.
Гэта ёсць той прынцып богасці, праўда?
Так,
шлюб
так,
богасці, так,
што
складаюць...
не можна мець нічого на прыватнасць.
Ось такое пытанне, ўжо, можа, больш ад мяне асабіста, і пэўна больш пададе сам айца Андрэя, таму што ў выпадку з жаночымі кляштарамі тут больш-менш усё ясна, сёстры заўсёды ходзяць у хабітах. Дыцэзіяльна святары апанаюць сутану, часцей за ўсё для душпастырскіх мэтаў. У касцёле, падчас святай імшы, пілігрымкі, дапусцім. А як у сітуацыі з манахамі, капуцынамі? Ці маюць яны абавязак кожны дзень і паўсюль насіць ось гэтую адзежу манаскую, хабіт?
Я думаю, што гэта пытанне патрэбнае падчас гэтай размовы. І пытанне часам таксама пытанне да сумлення многіх манахаў, не толькі, можа, з ордэна капуцынаў, але ўвогуле. Таму што асновай нашага паклікання ў свеце павінна быць сведчанне жыцця. Сучасны свет якімсь чынам заклікае чалавека да пэўнай ананімнасці, каб, ну, якімсь чынам не звяртаць на сябе увагу, бо навошта, бо гэта не трэба, навошта свяціцца. Але думаю, што сёння мы павінны звяртаць на гэта ўвагу, каб насіць гэтае адзенне, каторае звяртае ўвагу, можа, здзіўленне, можа, часам нават і ненавісць, але з'яўляецца сведчаннем. Яно ўзбуджае розныя рэакцыі ў людзях. Думаю, што гэта можна аднесці не толькі да манахаў, законнікаў, законніц, але таксама і да дыяцэзіяльных ксяндзоў. Таму што іхняе адзенне і нашае адзенне з'яўляецца такім сведчаннем пэўнай выключнасці і прысвячэння сябе для службы Богу.
А калі ўжо я да вас задаю канкрэтнае пытанне, то можа яшчэ адно тады ўжо.
Ну, калі ласка.
Думаю, што нашы чытачы з каталіцкага партала Католікбай, асабліва тыя, каторыя найбольш пільныя, ведаюць, што айцец Андрэй Жылевіч з'яўляецца віцэ-правінцыялам віцэ-правінцыі ў Беларусі, братоў капуцынаў. І вось хацеў бы спытаць у вас, можа, як у начальнага брата капуцына. Аднойчы падчас размовы з адным братам капуцынаў пачуў у такой шчырай размове з ім, што сёння заціраецца арыгінальнасць паклікання братоў капуцынаў, што ставіць націск на адукацыю больш, на навуковыя ступені, што браты шмат вучацца, на мэце ставяцца высокія планкі навуковыя. Для шляхетных, напэўна, мэтаў, каб палепшыць узровень працы з людзьмі, але вось ордэн закладаўся як жабрачы і сціп. Ось ця обґрунтована критика вашого брата по суполності, чи він мав рацію, чи може не зовсім так?
В сьогоднішньому світі, і в особливості тут у Білорусі, мені здається, що оригінальність і духовість меншої братів Капуцинів не затертає. Можна приводити тут різні приклади. І можна казати, звісно, про те, що, може, брати звертають увагу, може, не на ті речі, на які більш повинні звертати увагу. В нашій ситуації тут у Білорусі, мені здається, що у костюлі католицьким потрібні адуковані люди. Тому що костюл у Білорусі, можна так сказати, він весь час розвивається і одраджається після тих тяжких годів розследу. І думаю, що адуковані люди вельми потрібні. Звісно, не хопить тільки адукації. Потрібне ще свідчення, про яке ми тут шмат говорили.
Ну, це з вами цілком згодно з тим, що говорите якраз сьогоднішній світ, який вельми адукований. Нема сьогодні людей, які навіть не вміють читати. Коли про нас часами Святого Франтішка, зовсім інша ситуація. І коли чоловік має покликання до святарства, чи в монастирському житті, чи будучи дисциплінарним святором, він мусить, звісно, мати високий рівень адукації, щоб сказати добре казання, щоб під час сакраменту сповіді вислухати чоловіка, ніж тому порадити, і так далі. Ось я хотів би задати питання сестрі Ані. Недавно в розмові з одною сестрою, яка належить до законного хариста, я був неприємно вражений і здивлений. Тому що оказується, що всі сестри, молоді сестри в цьому законі не отримують вищу адукацію, педагогічну адукацію. І це стоїть так на узровні начальства. Начальні сестри приймають про це рішення, а у часи Совєтського Союзу на сьогоднішній момент старші сестри і не так само мають адукацію. Медсестри, фармацевти. І ось я вельми зрадований цією війною, що в жіночих кляштерах так само дбають про високий рівень адукації сестри-монахині. Як у вашій ситуації, у вашому ордені?
У нашому ордені так само вельми стараються підрихтувати сестер до праці. Так як сьогоднішні часи вимагають адукації. Немагчимо пойти десь працювати у школі або виховавцем, не маючи ніякого диплому. І для цього наші сестри стараються підрихтувати сестер до такої праці, посилаючи їх у різні навчальні установи.
Таке особисте питання до вас, а ви маєте ніяку іншу професію?
Так, я ще перед тим, як пішла у кляштер для сестер, отримала адукацію медицинської сестри і працювала ще там якийсь час. Після, як була вже у законі так само, мала можливість працювати у поліклініці. Будучи вже сестрою.
Тепер не працюєте?
Тепер я маю інші обов'язки, працюю у закристі.
А ти хотіли б повернутися до своїх обов'язків медсестри десь там у больниці?
Так задумувалась над цим питанням, і як припоминаю гади своєї праці, бачу, що тішуся з того, що працювала там, бо справді мала такі добрий досвід цієї праці, і практичний, і мала можливість так само мати контакт з людьми, розмови з людьми. Любила цю працю, була цікава для мене. І якби була можливість повернутися, то з радістю повернулася, напевно.
Ну, я сподіваюся, що в Білорусі, звісно, прийде такий час, що присутність святаров, сестер у місцях таких, як шпіталь чи школа, буде, звісно, більше. Тому що це потрібно людям, шмат католіків, і я думаю, що ми хотіли бачити святара, сестру законну у громадських установах. Отець Андрій, ну і ще до вас питання хотів би задати. Ви з'являєтеся головним капуцином у Білорусі. Може, я не зовсім відповідно окреслюю, але це не менш сенс такий. І скажіть, кілька ласка, ну як же ж за тієї праці? Ну, у семінарах, у новіціаті не підрихтовуюсь бути начальником у законі. Я думаю, що ви сутикнулися з новими обов'язками. Як вам з цими обов'язками? Які принцип вашої діяльності ось на новому становищі?
Ксьонц Віктор, як ви так називаєте мені головним капуцином, то мені так ніяк не йомко навіть. Тому що головним я не з'являюся. Святий Франчишок колись сказав своїм братам у регулі таке слово, що найвеликший з вас нехай буде слугою вас усіх. Думаю, що ту функцію, яку я тепер виконую, з'являється у першу чергу службою. Службою моїм братам. Службою у кожній ситуації, у кожній потребі, у розмовах, у якихось парадах, у вирішеннях різних проблем. В этом заключається так само моя праця, моя послуга на теперішній, на сьогоднішній день. І тішуся, що можу служити таким чином. Мені здається, так як і Ісус сказав, що треба мати велику, більшу радість у тим, що даємо, чим у тим, що отримуємо. Мені здається, коли маю можливість таку, як давати себе чим більше, тим більше із цього радість. Тому не відчуваю себе головним, але відчуваю себе просто слугою і хочу служити на користь своїм братам, а так само виконувати це покликання і обвіщення Божого володарства у світі.
Тим більше, що це ваша посада на часово, як я розумію, у орденах це виборна посада, і з часом хтось може стати іншим на це місце, правда?
Ну, з часом, напевно, вже не такий довгий час залишився до цього моменту. Такий період часу, який у нашому ордені, у більшості орденів призначається до такої посади, це 3 роки. Брати зустрікаються на капітулі усі разом. І у тайному голосуванні, демократичному голосуванні тайним, виконується вибір підлік голосів, і тому ця посада часова. Я думаю, що у цьому є так само Божа ласка, тому що чоловік може поглядіти на певну перспективу, бо був так само подуладним, може бути так само настоятелем, а після знову бути подуладним. І це так само, думаю, з'являється великою педагогією так само в нашому житті, що в братерському житті, що ми взаємно себе виховуємо, взаємно себе формуємо так само, бачучи певні свої недосконалості, свої помилки так само, можемо, здобуваючи цей досвід у один момент як досвід настоятеля, у другим моменті досвід подуладного, просто вчитися бути досконалим, вчитися бути ліпшим для своїх братів, вчитися бути слугою.
Ну, ось ми говоримо про працю. У ордені, звісно, є різні обов'язки. Один брат чи сестра відповідає за щось одне, другий має інші обов'язки, хтось навчає на катехезі, хтось з'являється головним, допустимо, на пляцовці, у парафії. Так а як все-таки з відпуском? Чи є відпуск у законниця, у законників, чи мають право на відпочинок?
Маємо можливість виїхати раз у год у відпуск, який триває 3 тижні. І у цьому часі можемо поїхати до хати, до своєї сім'ї або до знайомих, або десь в інше місце.
За межу можна виїжджати?
З дозволу настоятеля можемо поїхати за межу, коли хтось має де поїхати, або навіть має якихось родних, то можна поїхати до них. До їх.
А як ви ліпше любите відпочивати з Андреєм? Який ваш улюблений спосіб відпочинку? Екстремальний чи спокійний?
Ксенс Віктор, ти хочеш ще відати?
Я веду і так все-таки, так, для людей, для читачів стараюся.
Я думаю, що добре робиш, що стараєшся. Ну, так, справді, опошні роки такий відпуск у мене був досить обмежований, зв'язаний це так само і з послугою, яку виконую в вогулі. Стараюся, звісно, поїхати додому, поїхати до батьків, які живуть на вісці, так само щось їм допомогти, або навіть просто побити, просто порозмовляти. Маю можливість так само поїхати до брата, який має свою сім'ю, 3 дітей. Так само можна таким чином використати час. Їжджу до братів своїх, і тут у супольностях у Білорусі так само, і у Польщі, наприклад, чи у інших місцях, там, де можна зустрітися, набрати якогось більшого досвіду.
Слуга Боже, Ян Павло II одночі сказав, що ордени монаські, вони були потрібні не тільки у минулому, але потрібні сьогодні і потрібні вірникам так само у будучині. Скажіть, Кирі Ласка, як ви думаєте, яка будучиня монаських орденів жіночих і мужчинських у нашій Вітівській дієцезі чи навколо Білорусі?
Я думаю, що будучиня, напевно, є. Амаль усі кляштери у Білорусі були знищені. Ці у війну, ці за совєтських часів. І тепер треба займатися одродженням. Одродженням структур, одродженням будинків, але так само одродженням і приватного монаського життя, супольного життя. Я думаю, що на сьогоднішній день у Білорусі ордени вельми потрібні. Можуть йти усюди туди, де найбільш потрібні, де найбільш необхідна їх послуга. Напевно, так як і під час розмови казали ми, що сподіваємося на те, що в недалекій будучині монахи, монахині змогуть увійти так само в державні якісь структури, так як і шпиталі, і школи, де є велика необхідність обвіщення Христа. Бо сапраўды, калі назіраем на развіццё сучаснага свету, не вельмі не хапае там духовнага жыцця, вельмі не хапае таксама хрысціянскіх вартасцяў, якія у розных умовах былі дзесьці затрачаныя, згубленыя. І думаю, што ў гэтай вандроўцы да кожнага чалавека ордэны павінны ісці, і ў гэтым заключаецца іх будучыня, каб быць там, дзе патрабуе іх касцёл.
Ну, сестра, ну, напрыклад, допустим, праз некі час, года 2-3, не ведаю, была б сядзяцца сітуацыя, што будзе дазволена праца сестёр, допустим, у дзіцячых садках ці ў школах. Я разумею, вы не сестра начальная, не можаце адказваць за супольнасць, але ўсё-ткі, як вы думаеце, ці ось ваш орден, допустим, прошу би працювати у ось таких установах?
Я думаю, що так, бо це згодно з нашим харизматом. Коли наша засновальниця, як засновувала орден, вона перша йшла у школи, відчиняла школи і займалася вихованням дітей і навчанням. І тому я думаю, що наш орден би вельми тешився, коли би була можливість пойти у такі установи і навіть у дитячі сади або у школу вчити. Бо ця практика є у Польщі. Колись ми мали свій дитячий сад, проводили цю працю і так само вчили у школах. У Італії, откуль наша засновальниця походить, ми мали свої приватні школи. Тому це було б для нас великою радістю, можливістю, що можемо йти в такі установи вчити, так само нести туди Христа.
Ми будемо сподіватися, що ці добрі часи наступлять у нашій країні. Ну, але, звісно, щоб вести таку обширну працю у громадстві, у школах, у садках, потрібні люди. Каб былі дарослыя, адказныя манахі і манахіні, павінны быць таксама паклікані, маладыя людзі, дзяўчаты, которые захочуць прысвяціць сваё жыццё Пану Богу і людзям. Скажыце, калі ласка, што бы вы маглі параіць сёння маладому чалавеку ці дзяўчыне, которая можа задумваецца пра ордэн, пра манаскае жыццё, можа сёння паслухае нашу размову і падумае сабе, але баіцца, можа саромеецца, што бы маглі параіць такому чалавеку на початках поклікання, як одважиться пойти в закон в орден?
Коли заправди чує поклікання монаського життя, то хотіла би пожадати їй відваги відказати на цей заклик. Бо це правда, Бог, коли дає поклікання, він дає намного більше, чим ми відмовляємо собі.
Ну а що робити зі страхом? Є боязь, чоловік боїться, що за тим робити?
А со страхом нічого не зробиш, і він буде, тільки Треба набратися відваги. Треба довіритися Пану Богу, що Бог довірить своє життя Пану Богу, що Бог мені не веде, що Він приготував для мене найліпшу дорогу, що цей вибір мій зробить мене щасливою.
Чи можна сказати, що молодий чоловік в такому випадку ризикує, що він повинен ризикнути, чи ні, чи це неправильно?
У певному сенсі він чує ризику.
А він повинен хіба кинутися в воду, як апостол Петро, який до Христа плив, правда?
Я хотів би сказати, що той, хто ризикує, той так справді живе. Але, напевно, це варто, тому що Бог, так як сестра сказала, дає намного більше, чим ми на вас сподіваємося. Сьогоднішнє Євангеліє Святого Матвія розказує про те, як Ісус кликав перших апостолів. Спочатку Петра і брата його Андрея, після Якуба і Яна. Коли покликав їх, ідіть за мною, то важливі слова, які Євангеліст вельми так докладно підкреслив, кажучи, що вони одразу покинули усе і пішли за ним. Одразу. Не завтра, не післязавтра. Тільки одразу. І в цьому так само заключається наше покликання до святості. Одразу. І покликання монаське так само, коли його Бог дає, то ці монаське, ці покликання до святарського життя, нельга його якимось чином там, а може моє, а може не моє. Треба поспробувати. Треба пойти на це ризика, щоб просто довіритися Богу, щоб він дійничав у житті, у моїм серці. Перші апостоли, напевно, коли пішли за Христом, не сподівалися, що побачать такі речі, як воскрешення померлих, як оздоровлення хворих, чи розмноження хліба. І вони цього не сподівалися. І тому треба боятися, треба просто зараз відкрити своє серце надіянням Божої ласки.
Напевно, є люди, які поглядяться на монахиню, на брата Капуцина чи іншого монаха, і подумають, ну це ж не натурально, це чоловік не має сім'ї, не має своїх ніяких речей, живе у Бога, у послухмяності, стіпла. Я хочу спитати у вас сьогодні, ви обрали собі такий стиль життя, пішли за Божим голосом, ти щасливий сьогодні ви у своїх покликаннях?
Сестра Анна, ти щасливий, а ти?
Таке питання.
Ну, основне питання, мені здається.
Бо чоловік шукає щастя.
Так, якби сказати у двох словах, покликанням кожного чоловіка з'являється любов. І кожен чоловік хіба шукає цієї любові. А покликання у монаскім житті з'являється знайти любов Христа. Бо це з'являється істотою нашого життя. Коли у центрі Ісус Христос становиться, тоді справді ми знаємо, переживаємо цю любов у повні, а переживаючи у повні, чуємо, що ми з'являємося щасливими. Так само я хочу сказати, що наскільки я відказала на цю любов Христа, у такої міри з'являється велике моє щастя.
Значить, щастя у наших руках, так?
Так, щастя у моїх руках, від мене воно залежить.
Я хотів би сказати про себе так, я щасливий. Хоч, напевно, часто можна зустріти людей, але це в першу чергу, може, душпастерського візиту. Люди питаються, чи вовлі, коли зустрікаюся з людьми, то шведськими людьми завжди питаються, ну як це ви покинули шведське життя? Ви ж могли мати жінку, могли мати дітей, могли бути добрим батьком і так далі. Але це не означає, що я не розвиваю у собі почуття батьківства. Коли б я не розвивав його, то я був би сухим чоловіком, до якого кожен боявся підійти. Заданням так само формації у монаських супольностях є розвиття материнства і почуття материнства і почуття айцовства. Бо менавіта так ми можемо реалізувати своє покликання натуральне до сім'ї, заміняючи його покликанням до монаського життя. Таким чином можемо використати ту енергію, яка дадена нам Богом, використати для доброї справи, для быцця для другого чалавека. Я магу сказаць, што сёння, не гледзячы, што ці я, ці сестра Анна з'яўляемся досыць маладымі людзьмі, то аднак маем мноства дзяцей, якія неаднаразова ў два разы старэйшыя за нас саміх, але яны нашы дзеці ў духоўным плане. Так павінна быць. І ў гэтым заключаецца менавіта мудрасць Бога, каторы натхняў нашых заснавальнікаў для таго, каб закладвалі ордэны і для таго, каб менавіта гэтыя ордэны дзейнічалі ў свеце, паказваючы праз любоў, гэтую мацярынскую, айцоўскую любоў, паказваючы на Хрыста.
Што ж, 2 лютага, скажам так, гэта прафесійны дзень усіх манахаў, манахіняў, дзень кансакраванага жыцця. Мне застаецца толькі пажадаць і вам, тут прысутным, і ўсім вашым сабратам і сёстрам у вашых супольнасцях многа Божых ласкаў, шчасця, перажывання свайго паклікання і такой простай, не хачу гаварыць лёгкай, бо вядома, што церні бываюць, простыя дарогі да Пана Бога, да ягонага валадарства, і каб за вамі ішоў вялікі-вялікі натоўп людзей, каторы пабачыць вашы сведчанні і захочуць апынуцца ў нябесным валадарстве. Дзякую вам.
Дзякую.